Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ez, ba, kigun unga guzen eta zaurkaren kontra jokatu bidogu, baina, bueno, Kirolin, ba, bueno, beti ez da irabazten favorituk, ez? Eta nik uste dute, ba, duko guzlagupe, ba, bueno, argumentuk, biser partio bat
eitzeko. Beti ez du favorituak irabazten eta inzuzen ideia hori buruan aterako dira berdegunera Jagoba Arrasateren mutilak. Itzordu historikoa gaur Saudi Arabian Espainiako superkoparekin petrodolarrek ordaindutako lehiaketa horretan. Hamar, armailetan, Nafarroatik joandako zale gutxi batzuk izanen dira, beraz, zale artifizialak izanen dira Barcelona eta Osasunaren arteko norgehiago kaz ikuskizun huts bat balitz bezala gozatzen, pasio gutxi, apenas emoziorik, gaurkoa itzordu historikoa da Osasuna eta Iruñeko zaleendako, lehendabiziko aldiz arituko baita talde gorritxoa lehiaketa honetan, baina Espainiako Futbol Federazioak lapurtu die horretaz gozatzeko aukera ezingo dira errepikatu pasaden maiatzean Sevillan ikusi ziren irudi ikusgarriak marea gorri hori. Handiek jokatzeko lehiaketa da Superkopa eta Osasunak baino diru gehiago irabaziko dute Barsak, Madrilek eta Atletikok. Horrela nahi dutelako gainera txapelketa erosi duten jeke arabiarrek. Ea gaur, gauean Osasunak batzuei eta bestei disgusto ematen dien. Arratsaldeon entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gizonezkoen futbola zarago gaur bestelako albisteak ere baditugu. Alor laborala mugitu baita gaur eta kalean hainbat eta hainbat langile ikusi ditugulako protestan. Adinekoen egoitzetako langileak gaur gobernu aurrean ikusi ditugu elkarretaratzean, duela hiru urte hasi ziren haien sektorerako lehen lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen, baina patronalak ez du aurrera urratsik egiteko asmorik. Parlamentu aurrera aldiz joan dira Kenner Bremse enpresako langileak bost eguneko greba iragartzera, zuzendaritzak lantzama jasan ezinak inposatu dituela salatu dute, bajak biderkatu dira lantokian eta dagoeneko kalera joan dira erritmoari ezin utzi hiru langile. Eta oraintxe bertan ezagutu dugu Volkswagenen ere lanuzteak izanen direla datozen asteotan, kasu honetan material falta salatzeko, landabengo langileendako babeserako arropak eta berokiak ez dituztelako protesta egin dute. Alor laborala albo batera utzi, baina kalean geratuko gara, asteburu honetan larumatean Bilboko kaletan Sarek manifestazioa deitu duelako, giltza lelopean hain zuzen, Euskal Presoen etxeratzean oraindikan ere urratsak falta direla salatzeko eta aldarrikatzeko. Esan bezala kirolaze mintzatuko gara, gaurko Superkopako final horretaz, eta gaur ere korrika jarriko gara, badatorrelako korrika, badatorrelako 2024ko korrika. Gaur AEKak emandu aditzera aurtengo ibilbidea, badakizue Irundik atera eta Baionan bukatuko dela Euskararen aldeko lasterketa, herri lasterketa, eta Iruñerrian martxoaren 16an izanen dugu lasterketa. Larun batarekin pasatuko da korrika gure herritik. Badauek dira, ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski, beraz, sar gaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaur prezipitazioak amaitu dira, gaur ez dau atzoko elur bustirik egiten Iruña, baina temperatura basuekin mantentzen gara, gaur 0 eta 5 arteko temperaturak izanen ditugu egun osoan zehar, tarteka ostarteren bate zabaldu daiteke, baina ez du ematen gaur eguzkiaz gozatuko dugunik, eta ez du ematen ere gaur prezipitaziorik izanen dugunik. Apurka-apurka ostarte hauek zabalduko dira, batez ere bihar egun sentitik aurrera, eta asteburuan zeru eguzkitxoak izanen ditugula iragartzen digute meteorologian edituek, kasu dena den hotza eginen baitu, 2 gradu 0 azpiko temperaturekin esnatuko baikara bihar ostiralean. Une honetan esan bezala ateri, baina zerua erabat estalita, ikus dezakegu hemen irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 3 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian gaur Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera Superkopako finalerdia Barcelona Osasuna. Euskal Herri Irratian Osasunaren partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Eta 2024an euskaratu bizitza, ikasi euskara Zubiarte euskaltegi publikoan. 2024-2025 kursurako matrikula epea zabalik urtarrilaren 15tik 21era. Maila guztiak, ega azterketaren prestaketa, mintza taldeak, kanpo taldeak, egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Anima zaitez, Zubiarte euskaltegi publikoa, zatoz!
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65. ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abian da korrika kulturala. Urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan. Korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu gaur iragarri bezala alor laboralari bere biziko garrantzia emanez izan ere gaur goizean hainbat kale agerraldi elkarretaratze eta protesta ikusi bai ditugu eta izan baitira hemen Iruñan eta Iruñerrian langileek eginda edo langileek deituta gogoratuko duzue 2020an, koronavirusaren pandemian bete-betean eginelarik, adinekoen egoitzetako langileen lan baldintzak ezagutu genituela, lan baldintza latzak, gogorrak askotan. Orduz geroztik, langile hauek bildu egin ziren, eta orduz geroztik borrokan dira, haien lehendabiziko lan hitzarmen kolektiboa lortzeko. Hiru urte pasa dira dagoeneko, eta oraindik ere enpresariek, patronalak ezu, aurrera aurretik egin nahi izan. Gaur protesta egin dute Nafarroako gobernu aurrean, bertan izan da Maialen Uarterano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, hiru urte daramatzete bai Nafarroko zaharregoitzetan hitzarmen propioa erdietsi nahian. Nalakorik lortzeko ordea ez dute gobernuaren zein patronalaren babesik lortzen eta borreka horretan segitu beharko dute langileek. Lan baldintzak hobetzea, soldaten igoera eta bajak betetzea eskatzen ari dira besteak beste. Lehen lan hitzarmen propioa izan da badakite zaila izanen dela, hala izaten ari delako. Lab sindikatuko ordezkaria da Maite Olano.
Sinisten degulako, beharrezkoa ikusten degulako, ezin dugu ukatu sektorea feminizatua dela eta alde oso negatiboa dituztela bere bizi baldintzak ere mugatzen dituztela eta ezinezkoa da hiru urte eta gero oraindik horrela egotia. Osea, hitzarmen propioak sinatu gabe. Ikusten dugu lab izan dalak maikide bakarrak sinisten dutela, zergatik ikusten dugu ez Nafarroa, ez patronala, ez beste kide batzuk, ez dutela olako beharra ikusten.
Zaharretxeak egoera desberdinean daude Nafarroan, gehienak pribatuak dira, hiru baino ez publikoak, zaintza bizitzan garrantzitsua den heinean, aintzat har dezatela hor lan hori ere esaten ari dira langileak.
Nafarroa eta patronalak serio hartzia, azkenean zaintza zaharretxeak zaintza diala, eta beharrezkoa diala, eta hori, greba feminista zaintza ainarri beharrezkoa dela utzizula, eta ikusten dugu igual, patronala eta gobernua ez dula olako beharrezkoa ikusten, edo eske ez dugu ulertzen, eta kontuan eduki behar dugu, langile hau ez modutan egiten dute lana eta zenbat urte daramaten borroka, ez?
Elkarretaratzea egin dute gaur zaharregoitzetarako hitzarmen propioa galde egiten.
Eta zaintza alorreko langileen ahotsak entzuten ari garela, gaur ere erizain laguntzaileen kesak aditu ditugu Maialen.
Erizain laguntzaileak atera dira Baikalera, euren lanarekiko errespetua eskatu dute eta dagozkien eskubideak berma diezazkietela. Kexu dira ikasketarik gabeko pertsonak balira bezala hartzen dituztelako erdi mailako ikasketetako titulua izanda ere. Hori zuzendu beharra dagoela uste dute eta hala aldarrikatu dute. Funtzio publikorako sarbidean aintzat hartu eta berdintasun, meritu eta trebetasuna kontuan har daitezela eskatu diote gobernuari. Titulaziorik gabekoen pare hartzen dituzte soldatei dagokienez, baina haiek ez dituzte ardura berberak hartzen. Erizain laguntzaileen sindikatuak gehienak emakumeak diren langileen defentsa egin du, lanbide heziketa goraipatzen den moduan, behin titulazio hori eskuratuta eman diezaiotela merezitako balioa baita lan munduan ere. Zainketa lanetan diharduten eskuak gaizki tratatzen dituztela salatu dute, ikus ezin bilakatu nahi dituztela uste dute, noiz eta gizarteak gero eta zaintza lan duinagoak eskatzen dituen unean. Euren egoera hobetzen den arte, mobilizatzen segitzeko asmoa dute erizain laguntzaileek ere.
Eta aurrera jarrituko dugu lan alorrari begiratuz eta begirada honi hau emanez gaur ere ezagutu dugulako Principe de Viana upategieko zuzendaritzaren asmoak langileen etorkizunarea koloka jar dezaketela.
Ba bai, murtxanten eta kaderitan ditu upategiak Principe de Vianak 90 langileari dira beharrean eta arriskuan ikusten dituzte lanpostuak behintzat batzuk. Enpresa zuzendaritzarekin hartu emana izaten ari dira langileak azken hilabete honetan, bi aldiz bat hartu dira, azkena atzo arratsaldez, zuzendaritzak kaleratzeak egin nahi ditu, naiz eta ez dituen oraindik zenbat eta noiz zehaztu. Lan erregulazio espedientea ezartzea ere mai gainean dago eta ez du asmorik KPIaren araberako soldaten igoera egiteko eta horrek ekarriko die langileei 12%ko galera izatea. UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuen ordezkaritza duen enpresa batzordeak, ELA sindikatuko Irati Bañuelosek azaldu du, ez datozela bat enpresak mai gainean jarritako murrizketa eta lan baldintzen atzera pausoekin.
Alde batetik, hitzarmenaren inaplikazioa, hau da, 2021, 2022 eta 2023 urteen artean igo gabeko soldata hori, KPI-rekin konparatuta, ba, soldata hori ez igotzea, ez? Baskatzen dizkigu, ez? Alde batetik kaleratze individualak, eta ba, beste alde batetik etorkizunean erte bat proposatzeko aukera, beste gauza batzuen artean. Gure ustez, momentu honetan enpresaren erabakia inaplikazioarena dela momentu honetan mai gainean daukaguna, ez dagoela justifikatuta eta beraz dokumentu gehiago eskatzen ditugu.
Ilaren 17an heldu den asteazkenean beraz dute hurrengo bilera.
Principe de Viana upategietatik Kenner Bremse enpresara goaz, hau da Iruñeko Agustinoen poligonoan dagoen enpresara gaur bertako langileak parlamentu aurrean izan direlako datorren igandean abiatuko duten 5 grebetako protesta, 5 egunetako greba iragarritz. Izan ere, azken hilabeteotan enpresako zuzendaritzak inposatu dizkien lan zamak eta ritmoak jasan ezinak direla salatu ditu Irati Bañuelos ela sindikatua.
Instituto de Salud Laboral eta bueno, prebentziozkoa, ez? Administrazio publikoaren gandik datorrena. Eta bueno, honek egin du mediazio bat, esan du ba erritmoak gehiegizkoak direla, baina bueno, ba ez daukagu momentu honetan inolako koneksiorik edo inolako harremanik enpresarekin alde horretatik, ez? Orduan bueno, ba guk uste dugu nahikoa dela.
Nahikoa da eta horregatik grebara doaz, izan ere lanzama hauek dagoeneko ondorioak izan dituzte, bajak biderkatu dira, bai psikikoak eta baita fisikoak ere, eta azken hilabeteotan 3 langile kaleratu ditu zuzendaritzak erritmoari eutsi ezinik.
Bueno, ba, 3 kaleratzeak dira izan ere lanzama edo enpresak ezarritako lanzama, gehiegizko lanzamara iristen ez direlako, ez? Hor kriterio batzuk, produzio kriterio batzuk ezarri ditu enpresak, eta 3 langile hauek ba, ez dira iritsi printzipioz edo enpresak hori esaten du, ze bueno, errekurrituta daude kaleratze hauek, baina bueno, ba, hori da kontua, ez? Eta bueno, ba, orain 3 dira, baina etorkizunean izan daitezke langile gehiago.
Esan bezala, igandean abiatuko dute 5 eguneko greba lanzama hau arintzeko eskatzeko. Eta goazen lan alorreko bloke hau bukatzera, landabenera begira, bertan ere Volkswagenen protestak eginen baitituzte aurki bertako langile.
Prebentziko enpresa komiteko ordezkariak jakinarazi dute urtarriaren 23tik 10 minutuko geldialdiak eginen dituztela lantxada bakoitzean protesta moduan. Hotz ikaragarria egiten duen egun hauetarako ez dute beroki ez oinetako aproposik. Hartara, zuzendaritzari leporatu diote akordioak ez betetzea eta negoziatzera eseri dadila eskatu diote. Sindikatuek gaur bertan jakinarazi diete euren afiliatuei egoera, egunak daramatzate modu horretan lanean, jantzi eta oinetako egokirik gabe, berandu jasotzen lanerako arropa eta zapatak, zenbait tokitan haize ufadak jasaten dituzte, eta oinetako arazoak dituztenei ez dizkiete egokitzen haien lanerako zapatak. Ela sindikatuak jakinarazi du proposamena egin zitzaiola zuzendaritzari ikusirik etzela betetzen ari akordatutakoa, baina ez du aintzat hartu deus ere. Alik eta azkarren egoera bideratzeko eskatzen ari dira.
Mi esker Maialen. Bazen bestelako gaiak jorratzera, lanarroa albo batera utzi, baina kalean geratuko gara, larun bat honetan, urtero bezala, sarek deituta Euskal Presoen Eskubideen Aldeko manifestazio izanen baita Bilbon, giltza lelopean gaur antolatzailekin mintzatzeko aukera izan dugu, Peio Arginarena.
Sare elkarteak deituta manifestazio eginen dute Bilbon larun batean Euskal Presoen alde. Lelo nagusia konponbiderako giltza, indarkeria gogor jotzen zuen garaian sortutako legedi berezia bertan bera usteko eskatuko dute Bilbon bilduko direnek. Sareko kide Mikel Mundiñanok eman dizkigu xehetasunak.
Euskal Presoi oraindik orain ezartzen zaien salbuespen legedia salatzea. Urrunketarekin amaitu genuen, baina horrek ez du suposatu inundik ere eskubideen urraketekin amaitu denik. Eta lege garrunta aplikatzea eskatu. Terrorismoaren aurkako borrokan pentsatutako legedia mantentzen dela oraindik orain, duela 20 urte pentsatutakoa eta onartutakoa, eta egungo egoerarekin zerikusirik ez duten zirkustantzietarako aplikatzen jarraitzen dela, ez? Euskal presoen jurisdizio kontrola nolabait ere Madrilgo organo judizialen esku dago oraindik, ez?
Behin urrunketa politika amaituta eta Frantzian giltzaperaturik dauden 9 laguna kenduta, beste guztiak ego Euskal Herriko gartzeletan daude kokatuta. Zigorraren 3 laurdenak beteta, 41 presok beharko lukete kalean egon, eta zigorraren erdia beterik duten 70 presok 3. Graduan egoteko eskubidea lukete. Aurrera begira Euskal presoen aldeko ekimenen helburu nagusien berri eman digu Mikel Mundiñanok.
Urrengo pausoak nik uste dut goazen norabidean ondo goazela, guk azkarrago nahiko genituzke pausoak. Galdera batekin igual erantzun dezaket, zeinek du hau luzatzeko interesa, ez? Aste honetan zehar esan izan dugu, ez? Etaren indarkeria amaitu ondoren dena bideratuko zela esan zuten hoiek, orain etengabe daude ezer aldatu ez dadin eta denak berdin jarrai dezan, ez? Azken batean lehen aipatu dudan bezala indarkeri eta sufrimenduen ziklo hori itxi nahi dugu eta egiazko baketze hori lortu elkarbizitza eta konponbidea ekar ditzan, ez?
Gogoratu, arratsaldeko 4etan abiatuko dela Euskal Presoen aldeko manifestazioa, ohi baino lehenago Bilbon larumatarekin arratsaldeko 4etan.
Mi esker Peio, goazen orain iritzi tartea zabaltzera, gaurkoan Lorea Floresek egin digu zotabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2023an estatistika guztiak behertu ditu eta planetaren mugetatik sei igaro. Baina hala ere planeta berotzen jarraitzen dugu, giza, material eta ingurumen kostu onartezinarekin. Ekosistemak berreskuratzeko eta beharrezko transizio ekosozialerako egin behar diren inbertsioak atzeratzeak kostu eta sufrimendua handiagoa baino ez du sortuko. Datorren urtean ere estatistikak hausten jarraituko dugulakoan nago. Baina agian, atmosferan pilatutako CO2 kopuruan errekor berria lortu beharrean, Nafarroan erregai fosilekiko dugun dependentzia eta kontsumoa jaistea lortuko dugu. Agian, ikuiluetan pilaturik ditugun zerri kopuruetan errekor berriak lortu beharrean, inoiz baino gazte gehiago instalatuko dira nekazaritza eta abeltzaintza eredu agroekologiko. Agian, kotxearekiko menpekotasuna sustatzen duten proiektuak beharrean, garraio publikoan inoiz izan den sare sendoenerako bidean jarriko gara. Agian, 2024ko abenduan errezago izaren zaigu etorkizun bizigarri eta desieragarriak imaginatzea hasitako bide eraldatzaileari esker.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herri Irratian gaur Ilunabarreko 8ak laurden gutxitatik aurrera, Superkopako finalerdia, Barcelona Osasuna.
Erdirak eta barrua.
Euskal Herri Irratian Osasunaren partiden kontakizuna, zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
2024. Urte honetan, bazkidetu zaitez eta egin karrilagun. Gure aurtengo helburuak euskaldunon bizi gogoa eta motivazioa piztea eta sendotzea dira. Iruñeko euskaldunen arteko harremanak sustatu nahi ditugu, elkarrekin ametxetan euskal komunitatea trinkotuko dugu. Eta orain ere, eginkarri txiki 0 eta 18 urte bitartekoen bazkidetza doainik da eta urtebetetze egunean liburu bat opari. Informazio gehiago Xabier Karrikalau edo bulegoa abildua karrikiri.eus. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Otsailean, ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean, oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean, gertuko albisteak errepasatzen ari gara, baina gaur gertutik urrunera begira jarriko gara, Saudi Arabian Osasunak hitzordu historikoa baitu, lehendabiziko aldiz Espainiako Superkopa lehiatuko baitu. Aurrez aurre, Barcelona taldea izanen du, ez da, erronka erraza izanen Iago Barrasetaren dako, baina berak dio bezala, beti ez du irabazten favoritoak.
Ez, ba, kigun unga guzen eta zeurkaren kontra jokatu bidugu, baina, bueno, Kirolin, ba, bueno, beti ez da irabazten favorituk, ez? Eta nik uste dute, ba, duko guzlagupe, ba, bueno, argumentuk, biser partidon bateitzeko eta eure estutzeko, ez? Eta hori da pixkat gure ilusin hori, ez? Ba, famili ba gazela, gauza gondo itxen dugu zen betalde gatze bat gazela, eta ja, biser guzti hori plazaratzen dugun.
Aurrez aurre Barcelona, esan bezala, ez da une honean iristen talde kataluniarra, baina handa guztiz ere bere arriskoa haundia da.
Ni gustote bere irabazten da nime beti dizela askotan kritika hauek, ez? Ba bueno, fok hori horri pintzen da beti, eta egizia ez baino golgoisa jasoten dauzela, baina puntua zein oso altu dukielako, baina nik eurek ez dutxuaz txartu ikusten, ez? Orduan, ba bueno, gu bizar gainera Barcelonari gonena espero bidugu, ez? Nahi badugu, ba bueno, irabazi ezin dugu pentsatu eurek txartu gongo dizela, edo pentsatu dugu eurek ondo gongo dizela, eta ia gu gainetik egon algazen, ez?
Eta Osasuna aldiz, une honean iristen da, kostata baina bi garaipen kateatuta, hori ere, bidea topatzen ari direla, esan du Arrasatek.
Ba, bueno, momentu desberdinetan ga, Europe, ba, bueno, baja batzu baukiez, orduna kortena lau erdilari asko katuela partio hori, baina, bueno, guk partion baten gendu naiz eta galdu, ez, eta, bueno, hori partio hori ikusi dugu bai, beste batzuk bebai, eta, bueno, nik uste dut, guk ilusin hori bintzet, badauke gule, eta azkerengo bigaraipenak animu pixkat aldatu dozku, ez, ligan irabazita kopan, ba, bueno, bazken baten horrekin darra moten dutzu, eta batez be moten dutzu aukera hori, oin, ba, superkopa honetan buru belarri zentretako.
Ilusioa badago, naiz eta giroak ez duen horretarako laguntzen, etxetik urrun, zaleak bidaiatu ezinik, gaur bestelako giroa, espero duiago Barrasatek.
Ez dakitzen bat muga gainditzeko gaidan ilusin hori, ez? Egisa guztoko jakon bizar gure saletukin jokatzi, eta hori gutzako ba desabantail bada, bueno, danontzako, baina gure kasun bai bintzet. Eta, bueno, bueno zentu horretan badak iguan egon goizela, laguntzen egon goizela, eta nahi dugunea partion batein eta eurei posori emon. Nik uste dute Osasunako salik edo nune gonda bentute jakuela, eta, bueno, ba, bosteun horrek guralde egon godi, eta eskartzeko gauza bada, eta gero, bueno, handauzen danak be oso presente ukiko dugu.
Gaur arratsaldeko 8etan da itzordua, Saudi Arabian, gogoratu Euskal Herri irratian, zuzen-zuzenean kontatuko dizuegula, hain zuzen Superkopako final aurreko haunetan gertatzen den. Eta kirolazari garela, gaur atzo bezala eta horreratu genitzuen bezala, emakumezko pilotariekin solastu gara, haien kirola handitzeko eta zabaltzeko eskaria luzatu baitzuten atzo parlamentuan.
2016tik indar handiago zari dalanean ados pilota elkartea emakumezkoi formazio eta profesionaltasuna eskaintzen die. Atzo Nafarroko parlamentuan izan ziren, euren berri eman eta finantzazio beharraz hitz egiten. Jera Agirre.
Laguntza mate lortzeko asmoarekin joan ginen, Eta bai, bueno, guk behintzat gure proiektua azaldu ginen, jasotako erantzun ere oso positiboa izan zen, eta ikusiko da, ez? Ba, bueno, zer lortzen den hortik, baina, bueno, guk behintzat pozik, ez? Zer gizarten, bueno, jazokitxo eiken aiga, eta nik uste, bueno, instituzioak jakin barrazuela, ez? Ba, gure proiektua ongi zer den, eta zertan ari garen, ez?
Laguntza ekonomikoa eta ikusgarritasuna ere garrantzitsuak dira, modu horretan lortu baitute babesle gehiago.
Ikusgarritasunik gabe ez auke bidea hundirik, ez? Eta bat ere ba komunikabideen aldetik eta ba hori falta botatzen da, ez? Gizonezkoekin alderatuta ba oraindik kosta egiten da makume pilotarien berriak azaltzea, telebistan agertzea eta gero oso garrantzitsua da hori, ba bueno, adibidez babesleak bilatzeko, ez? Eta finantziazio horri begira, ba ikusgarritasun hori ba ezinbestekoa da, ez?
Pilota eskolen bitartez, 6 eta 16 urte arteko neskei formazioa eskaintzen die, 13 pilotari gainera ari dira profesionaletan, naiz eta ezin diren bakarrik horretan aritu, bestelako lanak ere badituzte pilotan lan kontratua izanagatik ere. Oraindik gizonezkoen pilotarekin alderatuta alde handia dago zentzu askotan.
Aurrera pauso handiak eman die, guretzat ba pauso handia da emakumeak lan kontratu batekin pilotan aritzea, baina oraindik arrakala handia da, ez? Lanean segitu behar da, batez ere, ez? Kontratuak baditugu, baina kontratu horiek duinak izateko, alik eta duinenak, eta, bueno, ba, lanean segitzeko atzetik datuzen pilotari horiekin ere, ba, gero eta emakumen pilotari gehiago ibiltzeko, eta, bueno, batez ere hori, ez? Emakumen pilotak ba etorkizuna izan dezat.
Bi, iru, hogeita iru! Arro herri korrika.
Kirol kontuak albo batera utziko ditugu, baina korrikan jarraituko dugu, gaur ezagutu dugulako hain zuzen euskararen aldeko lasterketaren ibilbidea. Martxoaren 16an espero dugu lekukoa hemen Iruñerrian. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bi hilabete eskas falta dira Euskal Herria lasterketa zeharkatzeko 23. Aurtengo korrikaren ibilbideak 2700 kilometro izango ditu eta 11 egunez Euskal Herria zeharkatuko du Irunetik Baionara. Nafarroan Baigorretik sartuko da korrika eta Elizondo izango da igarroko duen lehen herria ibilbidearen bigarren egunean. Asier Biurru, Nafarroko korrikaren arduradunak azaldu digu.
Hemen Nafarroan, martxoaren 15an sartuko da Baztanetik, eguerdiko ordu bata eta laurdenetan. Pirineoak zeharkatuko du, Zangozara iristeko urrengo eguneko goizeko 7:30 gutxitan. Hortik Agoitzera eta Iruñerrira. Iruñerrira, 12:00
Urrengo egunean, 16an, hiri buruzagira iritsiko dira lasterkariak. 467. kilometroarekin bat, Mendillorrin sartu eta arratsaldeko 4:00 aldera alde zaharrera iritsiko da lekukoa. Eta Iruñerrian, 9 ordu eman ondoren Garesera abiatuko da egunari amaiera emateko. AEK iragarri duenez, guztira, 6 egunetan zeharkatuko ditu korrikak Nafarroako bazterrak, martxoaren 15an, 16an, 17an, 18an, 19an eta azkenik amaiera egunean 24an. Ekitalditik hasi eta ibilbidearen azken txampan Nafarri parraletik Lesakatik igaroko da.
Azkeneko aldia Nafarroan sartzen izanen da korrika bukatuko den egun horretan bertan, martxoaren 24an, goizaldeko ordu bata ordu biak 20 gutxi akaldera eta ba hau bortzirietan eginen du ba Lesaka eta bera zeharkatzeko.
Beraz, martxoaren 24a izango da korrikaren azken eguna. 12:30 aldera iritsiko da Baionara eta mezua irakurri eta berehala, ordu bat erdietan jai handia egingo dute. Bitartean, korrikaren webunean eta aurten berritutako aplikazioan azken berriak eta ibilbidea kontsultatu daitezke.
Mila esker bidane, beraz az gaitezen beroketa lanak egiten, badatorrelako korrika, gogoratu martxoaren 16an heldu dela hemen Iruñera. Bada honen bestez, iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, badakizue euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta baita podcastak ere, entzungai, irakurgai eta ikusgai dituzuela. Honela iritsi gara, esan bezala albiste kontakizunaren amaierara, biar arte entzule.